Velkommen til Formel 1. Dette er en Formel 1 special med Peter Nygaard og Mathilde Passer.
Hej Peter.
Hej Mathilde.
Går det godt?
Det går godt, og jeg glæder mig til det her.
Jamen, det gør jeg virkelig også. Jeg er så spændt på det.
Ja, det skal være nørdet på den gode måde.
Ja, og jeg håber, at du kan hjælpe mig med at nørde sådan rigtig godt igennem.
Ja, og jeg er spændt på, hvordan du træder Felix i hælene med teknikken.
Ja, det er virkelig også. Ja. Indtil videre har jeg lært at trykke record.
Det er et godt skridt.
Ja, så vi er på.
Ja.
Og vi skal lave den første special,
ja,
som er It's Hammer Time.
It's Hammer Time, som Bonnie siger.
jeg har besluttet, at vi skulle snakke om ham, fordi at han er, jeg synes, han er så vildt et menneske. Altså, udover at være syvdobbelt verdensmester, så er han bare så meget mere end en racerkører.
Ja.
Hvor langt skal vi cirka tilbage for at lokalisere dit første minde?
Jamen, det er sjovt, fordi mit første minde er, og det lyder fantastisk flot, jeg havde kørt go-kart mod Lewis Hamilton.
Det er vildt.
Ja, det er lidt vildt, ikke? Lewis vandt.
Ja, okay.
Og vi var heller ikke helt sammen med hverken vægt eller aldersklasse.
Hvor gammel var han?
Jamen, jeg tror, han har været 13 år eller sådan noget, fordi det var da Jason Watt, som vi jo kender fra Viasat TV-transmissioner, han kom jo galt sted på sin motorcykel. Og så skulle der samles nogle penge ind til ham, og det ville de så gøre nogle af hans kollegaer i England med et go-kart-løb hen i London.
Ja.
Og der blev jeg inviteret til at køre med, og der var David Coulthard med, og Damon Hill var med, det var mest det, jeg fokuserede på. Men dagen var om, at de skulle kåre den, der kørte den hurtigste omgang, så kom der en lille knæk på 13 år i en alt for stor McLaren-køredragt op og fik pokalen.
Og det var lige der, hvor han var
det
begyndt
var
at blive... Hvor han kom ind i udviklingsforløbet med
præcis.
McLaren på det tidspunkt.
Ja.
Okay.
Jeg har hørt Lewis snakke om det mange gange tidligere. Altså, han startede som go-kart-kører meget ung, og han elsker at fortælle historien om, hvor nærmest for fattig de var, hans far måtte have tre jobs og så videre, og så var han jo den første sådan farvede kører, der kom til tops. Altså, det er helt sikkert været svært.
Ja.
Han har også tit sagt, at det var sgu ikke nogen nem opgave at være den eneste farvede på sådan de der go-kart-baner.
Nej, og han fortæller jo, altså, det er jo en historie, han har fortalt virkelig. Hans far, Anthony, som virkelig hjælper ham og arbejder de her tre jobs og så videre. Men han har det af helvede til i skolen. Han er ordblind, og han er sort, og han bliver virkelig behandlet dårligt af for eksempel sin klasselærer. Og det starter virkelig... altså, det er en svær barndom for Hamilton, ikke?
Og så finder han sådan sit habitat ude på go-kartbanen, ikke?
Ja.
Hvor han bare viser sig at være lynhurtig, talentfuld.
Er det noget med, han starter med at... Det fjernstyrede biler.
Ja, radiostyrede biler.
Ja. Nå, ja, sådan der, ja.
Og så kommer han over i go-kart og viser sig kæmpe talent der.
Ja.
Og som du siger, han kørte jo i den dårligste go-kart med de mest brugte dæk i de første år. Og den historie elsker han også at fortælle.
Ja, men det er jo også, altså, det er jo virkelig fra ung komet til legende, ikke? Altså, når man starter der.
Det er en pragtfuld historie, men jeg synes, nogle gange, når Lewis fortæller den historie, så glemmer han at fortælle, at der gik jo ikke ret mange år som den fattige dreng på go-kartbanen, før han kom ind i McLaren og Mercedes talentprogram. Og det er også meget sjovt, hvordan han kom det.
Ja.
Fordi han var et eller andet juniormesterskab som 11-12-årig.
Ja.
Så var der en stor præmiefest i London, hvor alle engelske mester blev kåret, og der var McLarens chef, Ron Dennis, æresgæster. Ja, og skulle overrække nogle præmier, eller hvad ved jeg. Og så går historien på, at Lewis i en alt for stor lejet smoking gik op til Ron Dennis og sagde, jeg vil godt lige hilse på dem her, Dennis, fordi om få år, så kommer man til at køre ind i deres Formel 1-biler.
Ja. Call Dennis, me in 10 years.
Ja, og Ron Dennis, han rystede nærmest bare på hovedet af det, og synes det var meget sjovt. Simpelthen en lille knægt, ikke? Men der gik altså ikke mere end et år eller to, så var det faktisk Ron Dennis eller en af hans folk, der ringede til Hamilton-familien og fik ham ind i McLarens og Mercedes talentprogram.
Ja.
Så allerede i go-kart var han McLaren-Mercedes-kører, og så bliver det jo nemmere jo. Altså, så fra at være ham, der havde det måske det dårligste materiel, så er det pludselig ham, som alle de andre gerne ville nakke, fordi han havde det bedste materiel og McLaren-opbakningen.
Ja, det er rigtigt. Og så kommer han ind i McLaren, og han er... Hvornår debuterer han i første Formel 1?
Jamen, det er vel i 07, ikke? Men inden der kommer han så altså for go-kart op i Formel 3 og det, der hedder GP2, som svarer til Formel 2.
Klart.
Og der vandt han jo også mesterskaberne. Og kørte faktisk lidt sjovt for et team, der hed Art Grand Prix, som var et af de førende teams i de klasser dengang, stadigvæk med i dag. Og det blev jo ejet og styret af en fyr, der hed Frederik Vasseur, som så er der fuld cirkel, når han kører for Vasseur, der er teamchef for Ferrari i dag.
Ja.
Og så kommer han ind i Formel 1 i 07 og bliver teamkammerat med Fernando Alonso.
Yeah.
De skifter begge kører McLaren til den sæson.
Og det er jo for vild en debut. Altså.
Ja,
altså. Og hvor vildt kunne det have blevet, hvis ikke det var for McLarens pitstop-dækstrategi lige der til sidst? Hvor var det i Kina?
Jo, og hvor vildt kunne det være blevet, hvis McLaren, og nu ser vi en sæson, hvor McLaren kører også slås indbyrdes. Det kom de også til lynhurtigt der.
Ja.
Fordi Lewis kom ind og væltede hierarkiet næsten fra dag et.
Ja.
Fordi Alonso kom ind som regerende verdensmester.
Mm-hmm.
Og han regnede med, at det blev sådan lidt en nem karriere for ham nu, fordi nu kom jeg ind til McLaren, der havde den bedste bil, og han var dobbelt verdensmester, og ham, der sad andet til græs, det var en rookie, så det hele det pas spillede jo i Alonso's øjne ind til.
But little did he know.
Little did he know, at der gik 2-3 løb, så udfordrede Lewis ham, og begyndte at køre fra ham.
Men blev du lidt giftigt imellem? Eller?
Meget giftigt.
Ja.
I starten var de jo verdens bedste venner, fordi Lewis vidste godt, han kunne lære en masse af Alonso. Mm. Og Alonso så bare ham, den mørke knægt, som en lærling, som han i hvert fald havde styr på.
Ja, det er næsten altid sådan der, det starter, at de er pisse gode venner, og så bliver de
teamkammerater. Og så begynder de at slås om, når de skal slås om.
Jamen, det er sådan, det er. Ja.
Og jeg kan huske, at vi kom kun midt til sæsonen. Det var i Canada, han vandt sit første Grand Prix-løb.
Ja.
Og der var vi, Canada's Grand Prix kører i Montreal. Og ved du kender Cirque du Soleil, som er fra Montreal, og hver år inden Grand Prix, så slår de telt op ned på havnekajen ned i Montreal i Grand Prix weekenden, eller Grand Prix ugerne. Og der var vi nede lørdag aften, mig og min fotograf, og fik en god plads, men så lige før de startede, så kom Lewis ind og satte sig lige foran os, og skulle bare lige slappe lidt af, og så dagen efter vandt han sit første Grand Prix.
Wow.
Ja.
Ja, det er vildt. Det...
Og så var ilden ligesom tændt i McLaren-pitten, fordi Alonso kunne godt se, at nu var han pludselig truet på på den indre bane. Ikke?
Ja.
Og han var... Alonso er Alonso. Altså, han kan alle tricksene i bogen. Ikke?
Ja.
Og han forsøgte at sætte Hamilton på plads på banen. Han forsøgte at blokere for ham i pitten. Der var han, jeg tror, det var i Ungarn. Dengang skulle de ind og køre benzin af. Det var sådan en mærkelig reglement under kvalifikationen. Så det var med at time sin pitstop under kvalifikationen rigtigt.
Mm.
Og der er en situation, hvor den afgørende kvalifikation nede i Ungarn, hvor det gælder om at have den bedste startplacering, for det er en svær bane at overhale på. Der kommer begge McLaren-bilerne ind, og Alonso kommer ind og skal få skiftet dæk. Og så bliver han bare holdende og blokerer for Hamilton. Og man troede, det var Hamilton. Alonso forklarede med, at kunne ikke lige forbi en i gear, eller et eller andet dum undskyldning. Men hvis man ser godt lidt, så kan man altså se, at Alonsos personlige træner, han står med et stopur og lige timer 15 sekunder, så kan Lewis ikke nå det. Og så de 15 sekunder er gået, så kører Alonso, og så kommer Lewis frem og kan ikke nå at sætte sin tid.
Ej, hvor er det strengt. Ja. Men det er som om, var der flere feje tricks sådan tilbage i tiden?
Ja. Det var der, og det bliver endnu værre i den situation der, fordi det var også det år, hvor den her Spygate-affære udspillede sig, hvor en sur Ferrari-mekaniker, som har følt sig forbigået i en rokade hjemme i Maranello, overlod en attaché-taske med en masse hemmelige Ferrari-dokumenter til en gammel kollega, der nu arbejder for McLaren.
Okay, og helt tilfældigt.
Ja, så brugte McLaren designafdelingen. De brugte deres indsigt i Ferrari-bilen til at slå Ferrari, eller i hvert fald udnytte den indsigt, de havde.
Ja.
Og det vidste Alonso så godt, de havde fået den der mappe. Og så gik han op, da sidst på sæsonen, da det spidsede til, og så gik han op til Ron Dennis og sagde, altså nu skal du sætte ham der, Hamilton, på plads, og jeg skal være verdensmester.
Mm.
Det er ikke direkte citat, men essensen af det var, at du skal sætte Hamilton på plads, og jeg skal blive verdensmester. Og hvis det ikke sker, så afslører jeg altså, de nede designafdelingen har hundredvis af hemmeligstemplede Ferrari-dokumenter.
Mm.
Og så er jeg af den sag jo, og Ron Dennis han gjorde så det eneste rigtige og sagde, han kendte ikke til det, ville lave noget hos designerne, og så må jeg selv gå til FIA og sige, det er så sket det her. Og så fik de en kæmpe bøde, og stemningen var så forpestet, at Alonso han måtte forlade teamet.
Ja.
Og så var McLaren jo bare Hamiltons team i de næste mange år, og vandt verdensmesterskabet i 2008.
Ja. Ja, de passede godt på mig. Det var ligesom der, hans familie var, det var der, han var startet. Og...
Ja, de har taget ham lige fra go-kart, som vi snakkede om, ikke?
Ja, præcis. Vi nåede aldrig helt at gå ind i, at du har kørt go-kart. Altså,
ja, vi har kørt det samme løb.
Han tæskede dig videre, men det er da for vildt. Altså.
Ja, og det var jo ikke noget, jeg sådan havde tænkt over, før jeg for nylig fandt et billede frem. At det var Hamilton, der stod der og fik den pokal der i London, og det løb jeg jo selv med i.
Ja.
Og jeg husker det bedste løb, fordi jeg det var nogle skrappe herrer, Kuhlfart og Damon Hill for eksempel, og Kuhlfart kørte mig faktisk af banen. Mm. Altså jeg kom ud af pitten, og så skulle han lige have linjen i det første sving, og så fik jeg mig lige et puff. Og så kunne jeg godt se, at det var nok måske lidt uden for mit talent, det rakte til, så jeg trillede sådan bare rundt og syntes, det var sjovt at være med. ja. Og jeg ved ikke, om jeg på noget tidspunkt var i nærheden af Hamilton, men han har sikkert bare braget forbi mig. Mm. Han har også en vægtfordel.
Det er altså, klart.
Og jeg har været så mange år i Formel 1, så jeg kender alle undskyldningerne.
ja. Ja, og det gør Hamilton jo sådan set også. Altså, der er nogle gange, hvor jeg er bange for ham, der går næsten sådan lidt eller en prost i den, når han skal snakke om, hvis der nu for eksempel er et løb, der er gået dårligt eller sådan, så er det tit ude i pitten eller bilen, eller det er tit noget andet, ja. Som ligesom har betydning for hans løb.
Ja, det Louis har mange gode sider, men han har også et meget stort ego.
Ja.
Og han kan bedst lide, hvis det er gået skidt, så er det helst en andens fejl. Enten er det Pirelli, eller bilen, eller pitstoppet, eller en konkurrent på banen. Ikke? Det er sjældent. Han, eller nogen andre fra ikke kører for den sags skyld, indrømmer egne fejl.
Mm. Klart. Ja, og det er jo ikke bare, det er jo ikke bare Hamilton, der...
Nej, den har de ret meget til fælles.
Ja. Han er jo et ret spændende menneske, synes jeg i hvert fald. Han er vokset op med den her systematiske racisme og har virkelig skulle vise sit værd. Og sammen med hans far vidste de allerede fra Hamilton var helt lille, at uanset hvor de var, uanset hvor de begik sig og hvem de talte med, så skulle de være den bedste udgave af sig selv. Og det tror jeg gav ham og Anthony en drivkraft til at virkelig... en drivkraft, virkeligheden bare, ja. Ikke? Til at blive den, han er i dag. Og det er tydeligt, at han har taget det med sig, og at han aldrig glemmer den tid. Og hans værdisæt er enormt vigtigt for ham. Og altså, hvordan er hans menneske? Hvordan påvirker det Formel 1 og...
Han har flyttet sporten meget. Altså for det første er den første farvede kører, da ovenikøbet kom til tops, og stadig den eneste farvede kører. Mm. Det er jo ikke, fordi de væltede ind efter Hamilton. Og det er jo et kæmpe skridt, som han har taget på sportens vegne, kan man sige. Mm. Og så er han jo foregangsmand i... på en masse andre områder også. Altså, det er ikke kun race, det er...
Bæredygtighed.
Ja, og køn, LGBT plus-rettigheder.
Ja, altså diversitet generelt.
Ja. Det må man bare tage hatten af for. Ja. Formel 1-kører har aldrig været sådan politiske på den måde før.
Han bruger virkelig sin stemme til noget.
Ja.
Og altså, jeg tror, en af grundene til, at vi ser, at de drikker glasflasker i dag, når de stiger ud af bilen, det er lige før, det er på grund af Lewis Hamilton.
Ja. Der har han virkelig sat det på agendaen, og det kommer kun af fuld respekt for. Det er også noget, der gør ham sådan lidt, ikke sige lidt dårlig image, men blandt mange andre i Formel 1. Formel 1 er jo sådan tit meget konservative folk, og indtil for ikke så forfaldet mange år siden, så var det gamle hvide mænd, der styrede sporten.
Ja.
Og de var jo ikke alle sammen lige enige i den vej, som Hamilton udstak.
I Lewis Hamiltons kedelige vandflaske.
Eller mente måske, at de hørte ikke hjemme.
Nej.
Men vi så det også i coronasæsonen, hvor Black Lives Matter var meget fremme, hvor de begyndte at knæle Tekkeni på startgriden. Ikke? Og det var der jo også uenighed blandt kørerne. Altså i starten har vidste ikke rigtig, hvad det handler om. De andre kunne godt sige, og det er måske meget typisk for dem, at Formel 1 kører, de ved ikke rigtig, hvad. Altså uden for paddocken, der er en anden verden, som de måske ikke rigtig kan forholde sig til.
Ja.
Så jeg tror, at de fleste knælede faktisk i starten, fordi de troede, det gjorde man bare. Men sådan flere kører satte sig ind i det, og så blev der sådan lidt mærkeligt line-up, hvor Lewis selvfølgelig og hans... dem, der sympatiserede med hans syn, knælede, men der var også andre, der bare blev stående.
Mm.
Og det er måske et meget godt billede på, at Lewis er en på mange måder en fremmed fugl i paddocken stadigvæk, på grund af hans baggrund, hans hudfarve og hans indstilling, og hans vilje, som du selv siger, til at bruge sin platform.
Ja, og jeg tror virkelig, altså, jeg ved ikke, hvor lang tid han blev i Formel 1, om han... altså om han kommer til at kunne vinde sit 8. mesterskab eller sådan. Men jeg tror i hvert fald, uanset hvad, er han ikke færdig med at skrive historie. Altså,
der kunne godt være en politisk karriere til ham.
Helt bestemt. Bagefter. Han udtalte, at han ikke har lyst til at blive i Formel 1, når han er færdig med at køre, fordi han er bange for at blive glemt som den der legendariske kører, som nu for eksempel bare er kommentator eller sidder som... og det er meget Lewis Hamilton-sk synes jeg, at jamen, så er det noget helt andet, jeg skal ud og, ja, og være vildt dygtig til.
Men det hører også med i billedet af ham, at der er sådan lidt se mig over ham, ikke?
Altså, helt vildt.
Hvis han ikke er en af verdens bedste racerkører, så vil han ikke bare nøjes med at være en tv-kommentator eller et eller andet. Altså,
nej.
Så vil han finde et andet sted, hvor man kan se ham.
Ja, præcis.
Og det hører også med i hans...
Ja, men se ham, altså, ja, ja, han ligner jo Formel 1-svar på David Beckham eller sådan noget. Det,
ja, ja, og det er sådan en fast tradition blandt Formel 1-fotografer. Fredag morgen skal vi være klar, når Louis kommer, for han har et eller andet utræret tøj på. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja. Og men jeg hørte en podcast med ham på et tidspunkt, hvor han fortæller, at han startede med at spille klaver, da han var barn. Og han bare er så sindssygt ked af, at han ikke, altså han opgav det. Fordi tænk sig, hvor han havde været i dag, hvis han havde
holdt kørt den vej, ja.
Hvor jeg tænkte, prøv lige at høre, kammerat, du er 7-dobbelts verdensmester i Formel 1. Det er okay, at du ikke i øvrigt er Mozart på klaver.
Ja, ja. Men det vil helst være det bedste valg, hvad han laver.
Ja, og det er jo det er et meget fint mindset, men det kan også være helt intimiderende, næsten hver gang jeg hører noget med ham, så tænker jeg,
slap nu af. Ja, det er utroligt, at han kan holde liv i sin motivation.
Ja.
For det første efter så mange år, så mange VM-titler. Mm. Og så det liv, han har, de andre kører, de skal hjem og ligge på divanen, når de har kørt en weekend. Ikke? Han skal til et eller andet modeshow i Los Angeles, og
ja,
så skal han...
Præcis.
Ja, altså, han farter rundt, og der er fuld fart på ham hele tiden, så der er en fantastisk energi i ham også.
Ja. Ja, han har ikke lyst til at sidde stille, så er han ude at surfe i weekenden eller et eller andet. Ja. Jamen, han er virkelig et fascinerende menneske, synes jeg.
Ja.
Og hans historie, den stopper så ikke med McLaren. Den går videre til Mercedes, som er et lidt våget træk på det tidspunkt.
Det er meget våget og overraskende træk der i 12, da han skifter til Mercedes.
Ja.
For der er McLaren stadigvæk et topteam, og Mercedes er kommet ind i Formel 1 i 2010.
Mm.
Og ikke noget, altså de har ikke vundet nogen Grand Prix'er på det tidspunkt. De har Schumacher, gamle Michael Schumacher og Nico Rosberg, som ingen rigtig ans. Altså Schumacher kunne man godt se havde haft sine bedste år, og Nico var sådan ikke for alvor etableret. Og så går Lewis derhen og afløser Michael Schumacher, og det, jeg kan huske, vi snakker om, at det der er at sælge ud rent sportsligt, det kan godt være, at han får en stor check ned fra Stuttgart, men sportsligt er det der slut på hans karriere, ikke? Men han har bare læst det fuldstændig korrekt, perfekt, og det er en stor del af, hvad en god racerkører, det er at kunne læse, hvilket team man skal satse på.
Ja.
Det er for eksempel også det, som Tom Christensen har været rigtig god til i Sportsforms Racing. Og det gjorde Lewis også. Han kunne godt se, okay, McLaren har måske toppet, og Mercedes, når der kommer nye motorer, der kom i 14, så vil de være bedst. Og så resten er næsten historie, ikke? Altså han vandt VM, men det er sådan, det passer ham fra 14 og frem efter.
Ja, der blev en Mercedes superstjerne.
Ja.
Men også med en Rosberg.
Der var et år, hvor Rosberg tog det ene VM, der i den lange sejrsrække, som Mercedes havde.
Mm.
Det er rigtigt.
Ja.
Og det er også en sjov historie om de to, fordi de mødtes jo, hvis de kørte go-kart.
Ja, der var de jo skide gode venner.
Ja, ja. Og i starten, der igen med Lewis, der godt kan lide at fremhæve sin fattige baggrund, han fortalte om, at det var altid fantastisk og blive gode venner med Nico, fordi han havde jo et kæmpe motorhome, hvor de havde en kok, der lavede mad, og ham og hans far, de stod bare med gasblus og var med nogle baked beans nede. Så, og når han kom på ferie, nogle gange var han på ferie nede hos Rosberg-familien nede i Monaco, der var både svingepuler og alt muligt, siger Lewis, ikke?
Ja.
Så det var sådan...
Ja, i dag siger han, at det vigtigste, han har lært, det er, at det materielle, det betyder ingenting.
Ja.
Men det,
ja,
som om det er bare så nemt at sige, når man kan købe alt.
Ja, og man har købt privatjetten og solgt den igen.
Ja.
Ikke?
Ja, han har en af hver. Ja, men rivaliseringen imellem Rosberg og Hamilton, synes jeg også, vi lige skal berøre.
Ja, det var, som vi var inde på, to barndomsvenner, som kom op igennem systemet. Og Lewis var, så vidt husker, et år som regel efter Nico i Formel 3 og Formel 2, så pludselig var de Formel 1-kører begge to. Og da de kørte for hver deres team, var der ikke nogen problemer. Da de så kom ind hos Mercedes, og Mercedes havde den bedste bil. Og man kan godt se, at en af dem skulle være verdensmester. Du kan bare ikke blive bedste venner med ham, du kæmper om Formel 1 VM med. Specielt ikke, når han sidder i den samme bil, som du selv gør.
Mm.
Så det gik så lidt fløjten, og de var ude med riven efter hinanden og sagde nogle sådan mindre pæne ting. Altså, stadigvæk sådan relativt politisk korrekt, for de kørte for Mercedes, men det var tydeligvis, at det venskab, det var gået fløjten.
Mm.
Men det er så, tror jeg nok, blevet sådan lidt genopstået, efter Nico trak sig tilbage, og jeg tror, Nico fortalte for nylig, at hver eneste år, så kommer Lewis og spolerer hans børn med kæmpe julegave.
Ja, det er jo, altså, de bliver jo som oftest gode venner igen.
Ja.
Det er jo, når det er allermest højspændt.
Ja.
Og der kan kun være nummer et og to, når teamet skal i mål. Ikke?
Ja.
Men der var bare nogle... Jeg synes, jeg har set nogle historier omkring, hvordan de kørte hinanden lidt af banen.
Ja, de havde deres samme sted.
Der er sådan en... det er Lewis Hamilton, der lige pludselig får trykket på... Jeg ved ikke, om man kalder den for the K1-button. Der, hvor man ligesom kan give den lidt ekstra spark i motoren til sidst i løbet. Og det havde de på det tidspunkt fået at vide, at dem skal I ikke bruge.
Ja.
Og det var lidt den regel, de kørte med Mercedes. Og så her Fummelfinger, som han kalder sig selv efter deres interviews. Ja. Jeg sad med det lige pludselig, så kunne jeg bare slet ikke, fordi... Nå, og så kom jeg til at få trykket på den, og så kom jeg desværre til at vinde løbet.
Ja. Jo, det er ligesom det er også Lewis, ja.
Hvor det er helt tydeligt, at... Altså, Lewis Hamilton ved godt, hvor knapperne sidder.
Selvfølgelig gør
Og i Monaco, jeg kan ikke huske, om det er i Monaco, der er det måske, hvor Rosberg, han lige pludselig kører af banen i citationstegn.
Ja, faker lige en afkørsel,
ja.
Så der kommer gul flag, og Lewis ikke kan forbedre
lige
sin
præcis.
Tid.
Og det er også der, hvor jeg tænker, du er så dygtig en kører, at så sent vil du ikke bremse.
Nej, du laver ikke en fejl med den hastighed.
Nej. Det var også det sjove at
se. Det var snedigt, ja. Men jeg tror, at grunden til, at Nico fik den ene VM til, altså Nico er ikke, han er dygtig racerkører, men han er ikke på niveau med Hamilton.
Nej.
Men grunden til, at han fik den ene VM til, det var, at det lykkedes ham at syge Hamilton. Altså, det siger Nico også selv, og jeg er nok den eneste, der kom ind i hovedet på Lewis.
Mm.
Og det var en stor del af det. Altså, han kunne syge ham og tvinge Lewis til at lave nogle fejl, som han altså ikke ville gøre.
Mm.
Så det var, altså, og det hører også med til en stor Formel 1-kører, det er at trykke på de knapper.
Ja.
Og der var Nico altså lige bedre. Men det trækker også så store mentale reserver ud af Nico, så da han har gjort det et år, så trak han sig tilbage. Han trak sig tilbage som regerende verdensmester.
Og sagde det er helt, et godt sted at
ja, det er godt sted at slå. Men sagde jeg også helt ærligt, han kunne ikke se sig selv tage sådan en sæson til med kørsel på banen og slagsmål. Og mental psykisk krig. Det kunne han bare ikke trække sig op til en gang til.
Nej.
Og Lewis, han kører, det er vel 10 år siden, han kører stadigvæk.
Ja, han har bare været der for evigt.
Ja.
Altså, hvor lang tid har Alonso været sted? Eller været der?
Ja, han har været der længere.
Jeg tror, han er ældre end nogen... Han har været der i længere tid end...
End nogen andre Formel 1-kører, ja.
Ja, og så de unge, helt unge, de er yngre end den tid, han har været i Formel 1.
Jamen, der er 20 Formel 1-kører i år.
Ja.
Og 7 af dem var ikke født, da Alonso debuterede i Formel 1.
Ja, så han har været der for evigt.
Så nogle af dem var heller ikke født, da Lewis startede. Jeg tror, at hans afløser, Kimi Antonelli hos Mercedes, han var næppe født, da Lewis startede i Formel 1.
Vel nok.
Ja.
Men Lewis, hvor langt tror du, han skal... Hvor mange år skal han gå efter det 8. verdensmesterskab før?
Jeg håber, at han er klog nok og har overskud nok til at sige, som du selv var inde på, hvornår nok er nok.
Mm.
Og nærmest gør, som Nico Rosberg gjorde, ikke stoppe nødvendigvis som verdensmester, men stoppe på toppen. For jeg synes, vi har set for mange verdensmester den sidste tid, der har trukket det for længe ud. Alonso er måske en af dem, ikke?
Ja.
Sebastian Vettel, altså han skulle aldrig have taget de sidste år.
Det blev bare kedeligt. Jo.
Det blev bare kedeligt at ødelægge et billede af en stor Formel 1-kører, ikke?
Ja.
Michael Schumacher. Mm. Han skulle ikke have taget de år hos Mercedes. Hvis han har stoppet efter Ferrari, så vil vi huske ham som en mand, der vandt det hele, ikke?
Mm.
Nu husker vi som en mand, der vandt det hele, men alligevel fik bank i de sidste 3 år, ikke?
Ja.
Så jeg håber, Lewis er god nok til at vide det.
Ja, og det er spændende, om han er, for den har jo den der idé om, at han ikke vil... Altså, han vil gå over historien som den bedste Formel 1-kører, men ikke bare være i Formel 1. Og jeg tror, hvis han fortsætter nu, så ender det jo sådan. Så bliver han jo ikke den legendariske.
Nej.
Så bliver historien ikke lige så legendarisk i hvert fald.
Men mindre han forventer det der, sådan der Ferrari-skud. Altså, nu, det er ikke hemmeligt, at vi snakker en weekend, hvor han vandt sit første løb for Ferrari ude i Shanghai i sprintløbet. Ikke? Så hvis han forventer Ferrari-skuden og får sat Charles Leclerc på plads, så kan han jo slutte helt på toppen som verdensmester. Det håber jeg, han gør, i stedet for at tage et år eller et år til.
Mm.
Fordi det står sådan lidt på en knivsæk med Lewis' karriere nu. For efter sidste år hos Mercedes... Der er mange gode grunde til det, men han fik jo bank af George Russell sidste år. Det må vi bare sige.
Mm.
Kvalifikationer med VM-point.
Altså,
Russell var bare den bedste Mercedes-kører sidste år. Og det kan man så måske godt pege på, at det er fordi Lewis vil være for gammel, eller for demotiveret. Eller,
er der noget i hans kørestil, som passer dårligere til de nye store biler, ja. Tungere biler, ja. Som skal køres mere som en personbil måske i virkeligheden.
Ja, det, Lewis har en meget aggressiv stil. Altså, ja. Han bremser sent og drejer skarpt.
Ja.
Og det er ikke altid lige harmoneret lige godt med de biler, vi kører med i dag. Hvor downforce skabes under bilen for det første. Og også for, at når du har sådan en kørestil, som Lewis har, så belaster det dækkene.
Mm.
Og dækkene spiller en stor rolle i dag.
Mm.
Og det tror jeg, han kæmpede meget med sidste år.
Ja.
Men omvendt så, og det var det samme, som vi snakker om med Kevin Magnussen. Hvis du har kørt for lidt så mange år, som Lewis har, og som Kevin Jeffers også havde, så skal du også kunne tilpasse din kørestil til det værelse, du får stillet i hænderne. Det kan godt være, det er svært. Det kan godt være, det tager tid. Men jeg synes, Lewis er ved at komme efter det.
Ja.
Ved at få lært det. Og det nu skal han så op mod Charles Leclerc. Efter at have fået bank af en ung kører af den nye generation som Russell. Og hvis han får bank af Leclerc også, så er renommet sådan lidt skræmmet i hvert fald. Ikke?
Jo. Hvordan tror du, han har det sådan helt personligt i Ferrari? I forhold til, hvordan han har haft det hos Mercedes, hvor han jo virkelig har været med til at bygge det team op, og har været med til at skabe det, den Mercedes-bil, det blev, og så videre. Hvordan, har han lige så meget skulle have sagt det her hos Ferrari? Og
altså, han kommer jo som Sir Lewis Hamilton, sygdobbeltverdensmester. Ja. Så selvfølgelig sidder han sådan i en vis grad ved bordenden, ikke?
Mm.
Men han kommer også ind ved siden af Leclerc, som har været Ferrari junior kørt for Ferrari i mange, mange år. Så det er spændende, hvordan han får etableret sig i det team. Jeg tror, det er ikke nogen. Det er en fordel for, at man kommer ind til et team, der bliver styret af Vasseur, som man kender helt tilbage fra sin Formel 2 og sin Formel 3-dag. Og så er der også hele historien med, hvorfor forlod han Mercedes?
Mm.
Fordi Mercedes er jo ikke dårligere end Ferrari, som det ser ud nu. Har han lavet samme genistreg, som han gjorde for de 12 år siden, da han gik fra McLaren til Mercedes, fordi han kunne se, han var i et team, der var på vej ned ad bakke.
Jeg elsker rekorder, hvis han kunne gå ind og tage sit 8. verdenskab.
Ja, det ville være fantastisk. Jeg ville også elske det. Altså.
Og med den historie, han har, altså, jeg vil, det ville være så velkomponeret, hvis han gik ind og tog det 8. verdensmesterskab.
Ja. Og jeg vil ikke forsvæve det, men jeg tror bare, det bliver svært.
Jeg tror desværre også, at det ikke kommer til at ske. Så skulle han skifte til Red Bull, skulle til at sige, at blive anden kører for... men det vil han jo ikke blive. Han vil jo ikke blive anden kører på Red Bull.
Nej.
Men det vil se mærkeligt ud. Jeg vil slet ikke kunne se det for mig.
Og der er også spørgsmålet, hvorfor forlod han egentlig Mercedes?
Ja.
Fordi Lewis var dygtig til at få til at se ud, som det var ham, der har valgt det. Altså, han annoncerede det først, og hvis du ser Drive to Survive, så lyder det som, at Toto Wolff blev overrasket over det. Og alt det tror jeg faktisk er rigtigt.
Mm.
Men jeg tror også, at Lewis følte sig sådan til dels presset ud af Mercedes-teamet. Fordi, for det første, fordi Russell var så hurtigt, som han var.
Ja.
Og for det andet, fordi han kunne godt se, at ham, Kimi Antonelli, han kommer før eller siden, og skal også have en plads. Ikke? Og på det tidspunkt, hvor Hamilton tog beslutningen om at gå til Ferrari, det er jo over et år siden, der var Frederik Vesti faktisk også et eller andet sted en potentiel ung Mercedes-kører, ikke også?
Ja, og Toto Wolff har haft travlt med at skabe den der nye superstjerne.
Ja, ja, han sagde også Toto Wolff sidste år, der røg en finger i panden, at det var et spørgsmål om, hvor længe man kunne have varerne på hylden, og hvornår sidste salgsdato var, ikke? Så Hamilton har godt læst skriften på væggen, og så er det selvfølgelig bedre at gå selv, end at blive bedt om at gå.
Mm.
Så det tror jeg også er en del af baggrunden for, at han sidder i en Ferrari i dag.
Jamen, det giver god mening.
Ja.
Har de fleste kører? Er der ikke en drøm i de fleste kører om at køre for Ferrari?
Jo, sådan har det altid været.
Altså, uanset hvor godt det går for.
Alle de store har jeg prøvet kræfter med Ferrari.
Ja.
Nogle med held. Mange, der har været verdensmester i Ferrari. Der er også nogen, som har gået til Ferrari og ikke løst opgaven. I sidste år, der har vi, inden for de sidste 10 år, har vi set Fernando Alonso gå til Ferrari.
Mm.
Med drømmen om at blive verdensmester, og det lykkedes ikke. Og Sebastian Vettel lykkedes heller ikke for ham. Så der er ikke... Der er ikke nogen garanti for, at Lewis kan løse opgaven.
Nej, desværre. Jeg gad godt at se det.
Ja.
Du har mødt ham nogle gange, og har fulgt ham siden Formel 1. Eller undskyld, Formel 3.
Ja, siden go-kart.
er der noget, du har lyst til at fortælle om de møder? Eller?
Jamen, han er ultraprofessionel.
Ja.
Og politisk korrekt, så det næsten kan være for meget nogle gange. Og så har han en sjov ting. Altså, han er hadet blandt Formel 1-fotograferne.
No.
Hvis du ser billeder af Lewis, så er det sjældent, du ser et billede, hvor han kigger ind i et kamera. Han går altid sådan og kigger ned, når han ser en fotograf, eller skjuler øjnene med hænderne osv.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvad det er.
Er det krukkeri, eller er det bare jamen, fordi han...
Jeg tror, han er træt af altså, fotografer. Jeg også,
han vil hellere til Vogue. Ture.
Ja. Men fotografer snakker direkte om, at han er sgu bare en skider, ikke? Fordi det koster ikke noget at kigge ind i kameraet, som alle de andre gør.
Nej, det er jo en kæmpe medie, altså det er en del af det.
Du bliver bare jagt endnu mere, så skal vi tager det noget mere tid, og skal bruge noget mere tid på at få taget de billeder.
Mm.
Fordi han er så modarbejdsvillig.
Ja.
Og så har jeg også set det med andre sammenhænge, hvor han bruger uendelig meget tid på at skrive autografer og snakke med fans osv., hvor han har en helt anden personlighed. Jeg husker en gang, vi kom ud af paddocken ind i Singapore, der arbejdede vi til klokken 4 om morgenen. Klokken var sgu nok 4, og jeg havde min datter Lise med. Og vi kom ud af paddocken der klokken 4 om morgenen, så Lus stod udenfor og skrev autografer og poserede for billeder med en masse unge fans, og brugte masser af tid på det, altså klokken 4 om morgenen, ikke? Og så han Lise også, og troede, hun måtte også være en af de der fans, og så kom herind, og så Lise, nej, jeg kom herind, og så fik vi et billede, hvor de to står sammen med Lise.
Men det er hun måske glad for i dag.
Ja, det, selvom, ja, jeg ved ikke, om hun er, men det var sådan, så...
Ja, hun får på lidt fan.
Vi så sådan lidt, for sjov, lidt svigersøns potentiale i Louis på det tidspunkt. men,
det forstår jeg godt.
Ja, men Lise så gifter sig her næste måned med Rune, og ham er vi ikke bytte med Rune. Ham er vi ikke bytte med Louis.
Nej, det skal godt.
Men det viser også, at altså, det overskud har han også, så han er meget sammensat person, ikke?
Ja.
Det synes jeg.
Han virker som et grundgodt menneske.
Altså, ja, det tror jeg, vi kan sige, ja.
Det er svært at... Altså, der er det der krukkeri, som også er lidt fedt og så videre. Ja. Altså, men han er virkelig et menneske med værdierne i orden, og sådan, ja, en pisse dygtig kører.
Ja. Og så er han jo også, det må man også sige, måske verdens mest kendte sportsmand.
Ja.
Så han bliver jo jagtet. Ja. Det må være 13, og fotograferne hele tiden vil have et billede. Jeg kan godt forstå, at han måske reagerer på sådan den måde, han gør en gang imellem, men det lyder sådan normalen for ham at modarbejde. Noget, som ikke behøver modarbejde. Altså, han bruger mere energi på at kigge væk, end at gøre alle glade. Ja. Men jeg kan godt forstå det, for han er jagtet alle steder.
Ja. Ja. I min verden, der er han en af verdens største superstjerner.
Ja. Jamen, det er han også.
Det, ja.
Og han har også bragt sporten ud til helt nye markeder. Ja. Det er også derfor, at folk elsker ham jo.
Præcis.
For det første, på grund af, at han er den første farvede kører, som vi snakker om, men han har også fået fat i unge fans på en helt anden måde, end alle andre kører.
Mm. Men det forstår jeg godt, han er også inspirerende.
Ja.
Og er vi kommet sådan cirka omkring...
Det er vi vel. Jeg synes, vi tager ham op igen, når han har vundet den der 8. VM til.
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Jamen altså, tak for nu, Peter.
Velbekomme.
Det var fedt.
Det var sjovt.
Ja, det var. Ja.